бәкең жалғыз отыр екен. Халғылы Ербол, деді ол сәлемдескеннен кейін. Хал жақсы, емтиханды бітірдік. Каникулда қайда болмақ ойың бар? Осында қаласың ба? Әлде бір жаққа барасың ба? Осында қаламын, қайда барам дедім мен. Ауылға барып қайтайын десем, әрлі-білі жүге қаражат керек. Онда бұл жазы бізде корректор болып істетірсің қайтеді. Істейім. Ертең бір кешке корректор демасқа шығушы еді. Соның орнына саған ұстап отырмын. Келесі айда тағы да біреу шығады, орның оған және сен басасың деп, бәкең сабырлы қамқор көңілмен. Күндіз ұйқың қанғаннан кейін маған келіп жүр. Әнеугі де емес, қолың босады ғой. Мен сен енді завод фабрикаларға жіберіп, хабар, корреспонденциялар жаздырам. Бұл да қосымша қаражат болады. Рахмет, бәке. Бара-бара мақала отчеркпен де айналысарсың. Сөйтіп екеуміз сенің қолыңнан жазу келетіндігін осындағы жұртқа дәлелдейтін боламыз. Мен басым дейсем. Онда мен сені ертеңнен бастап корректор қызметін атқарады деп бұйрық білдірем. Сөйтіп мен сол күннен бастап екі ай корректор болдым. Екі айда Е. Есенов деп қолым қойылып, газетте 6-7 хабар корреспонденциям шықты. Газет айына 2 рет қаламақы, 2 рет жалақы береді екен. Студенттің айына 1 рет берілетін стипендиясында емес, бір айда қолыңа 4 рет ақша ұстаудың өзі маған ересен байлық сияқты болып көрінді. Оның үстіне Уазитов ағай менің хабарларыма студенттік жайымды есептеп, үнемі көтеріңкі қаламақы қойып отырыпты. Оны қаламақы алған сайын шалдардың бас шайқауынан білдім. Мен қаламақы немесе жалақы алып шықсам алдымнан Шалғымбаев тап болады деп, «Әй, қарадамылақ, ақша алдың ба?» дейді. «Алдым» деймін мен арсалаңдап. «Әкел, санайық» дейді ол қолын созып. Мен жаңағыны кассирден санап алып, көне төз гимнастеркамның омырау қалтасына екі бүктеп салып қойған ақшаны қайта суырамын. Шалғымбаев оны ұстап болады да мені ақшалау жерге қарай бастайды. Содан соң ол жайланып отырып менің ақшамды санай бастайды, санайды да «Көп» деп басын шайқайды. Неге дейін мен өз өзімнен қысылып. Ол бухгалтерияға айтып ақшамның жарысын қайтадан алдырып қоятындай болып көрінеді. Сасқалақтап шалдыбардың бетіне жалтақ-жалтақ қараймын. Көп деген соң көп, дейді ол ақшаны маған қайырмай ұстап-ұстап тұрып. Мен бір оның қолынан суырып әкететіндей, будыраған қағаз ақшаны осынан шығып тұрған шетін бармағымен басып қояды. Сосын мені тергей бастайды. Сен бұл жартыда неше хабар жаздың? Екеу. Ән айттым ғой. Екі хабарға мұрша ақша тиістемесей, бұрын бізге аз қойылатын. Мен қайдан білейін деймін шалдыбардың алдында қылмыс жасағандай қысылып. Сен білмейсің. Мен саған білген соң айтып тұрмын а? Дейді ол маған қазанып. Бір жолы шалдыбардың осында тергеуінен кейін мен одан өзіңіз қанша алдыңыз деп сұрадым ақырын ғана. Ол басын шайқады. Бұл жолы мен ештеңе алғаным жоқ. Қазір өзі очеркке лайық материал жоқ деп қабағын шытты. Мен одан сайын қысылдым. Бейне бір шалдыбарға тиісті ақшаны өзім алып қойғандай қуыстандым. Мені бұл қиындықтан шалдыбардың өзі шығарды. Ал енді бұған ішпейміз бе? Деді ол менің ақшамды ұстаған оң қолына жоғары көтеріп, мен басым дейдім. Жүріңіз жәке. Сіз ішіңіз. Менің ішпейтінімді өзіңіз білесіз ғой. Бұлай дейтінім, курьерлік жалақымның алғашқы жартысын алғанымда дәл осылай шалдыбар кездесе кеткен. Сонда да ол менің аз ақшамды қолына алып, еріне жыбырлап санап шығып, ал енді ішпейміз бе деген. Мен оны көше бұрышындағы көк будканың біріне ертіп апарып 200 грамм арақ бергім. Одан кейін де жалақы қалама қалған сайын шалдыбар менен міндетті түрде 200 грамм ішпесе, аузы қисайып кететін деп ол әдеттеніп алған. Сол кездесулерде менің жартып ішпейтініме оның көзі жеткен. Бұл сенің нешінші қаламақың деді шалдыбар ақшаны өзіме қайтарып беріп жатып. Үшінші ғой, шәке. Әс солай ма? Сен де үшінші рет қаламақы алып жердің бе? Ә? Ол қарқылдай күліп әдеті бойынша арқамнан қойып кетіп қалды. Аңқыта түскен менің аузымды аштырмасан тағы да өзі сөйлеп кетті. Онда былай болсын. Үшінші қаламақыны жақсылап жуымыз керек. Бәрімізде сөйткіміз. Әйде жүр. Көк базардағы шайханаға барамыз. Мен бұрынғы әдет бойынша Шалғымбаевты көшелердегі көк ботканың біріне сыйлап қайтарармын деп ойлап едім, ол мені дедектетіп көк базардағы шайханадан бірақ шығарды. Үстелге отыра сала даяшыны шақырып өзі заказ берді. 150 грамм арақ деді ол даяшының қолындағы қағазын иегімен ымдап, оған тез жаз дегенде ишара білдіріп. Шәке, 200 грамм ішіңіз деді, менің күнделікті мөлшерін тұспалдап қалған мен. Жоқ, өзімнің есебім бар деді Шалғымбаев. 150 жазыңыз ба? Жазсаңыз оған 3 рет дұңған кеспесін қосамыз. Біз екеу емеспіз бе? 3 кеспе деп болса, кісі қателесіп айтты ма деп ойлап оның бетіне қарады. Менің ойымды қандай шалдырып, 3 кеспе деп жазыңыз ба? 3 деп жазыңыз деп және 2 рет қайталады. Бәлкім тағы біреу келетін шығар. 3-ші кеспені соған алып отырған болар деп түйдім де үндемедім. Заказ алған даяшы кухняның тесігіне қарай кетіп бара жатыр еді, Шалғымбаев қайтадан бар жетеді. Тоқта, тоқтай, әй, бері кел, деп даяшыға қолын үсті-үстіне сермеп. Тіркемесі қалып қойыпты ғой, тіркеме қосыңыз. Даяшы үстел шетіне еңкейіп қағазына және бірдеңе түртіп алдым. Мұның тіркемесі не нәрсе? Қымбат бірдеңе емес пе екен деп қыбылықтап отыр едім, шалдырумен қарап. Әй, сентің болмаса бір кружка сыра ішсеңші, бір сапта яқшы семішейін дедім мен. Кетіп бара жатқан даяшын шалдыр тағы да тоқтатты. Тағы бір кружка сыра қосыңыз деді ол мойын созып. Қосыңыз ба? Енді әкеле беріңіз, тез әкеліңіз. Жаңағы бір тіркеме дегеніңіз не дедім мен Шалғымбаевқа. Шалдыр сақылдап күліп мені бүйірімнен тағы да періп қалды. Соны білмейсің бе? Менің білетінім машинаға тіркеп сүйретіп жүретін бір нәрселер сияқты еді. Мәселен, зеңбірек сүйреткіш машинаны. Оны білсең болды деді Шалдыбар сөзімді аяқтатпай. Шалдыбар тегі өзі ғана сөйлеуді жақсы көретін. Әсіресе, ол менің сөзімді кез келген жерден кейіп кетіп, шірік жіптей үзе салатында өзі сөйлей жөнелетін. Бұл да сол сияқты. 150 грамм арақ машина. Бір кружка сыра соған тіркеме. Ал егер арақ 150 емес, 100 грамм болса ше, онда бір кружка сыра тіркеме болмай. Неге? Сол? Ол менің бетіме білгіш сынып башырайы қарады. 100 грамм арақ бір кружка сыраны тарталмайды. Сүкті мен, да? Мен басым шайқадым. Сен топассың деді ол бетіме бедіреген күйі. Түсінігің нашар, ұғымың жоқ. Сондықтан сенен мына мен сияқты жүйрік журналист шықпайды. Сенікі ет пен терінің арасындағы желік сияқты бірдеңе. Байданда бір нәрселерді шақпалақтаған болуың керек. Уазитов сол үшін сені көкке көтеріп мақтайды. Меніңше сенде ешбір талант жоқ. Мен не дерімді білмей қызарақтап күле бердім. Осы кезде қасымызға даяшы келіп, біз сұраған ас суды подноспенен әкеліп алдымызға қойды. Кеспенің біреуін сыраның бірін ал деді Шалғымбаев. Мен айтқанын істедім. Содан соң ол кеспенің бірін өз алдына жақындатты да, екінші тарелкадағыны соның үстіне төңкере салып, қара бұрыш пен ұсақ тұзды мол етіп септі де асықпай араластырды. Тұнған кеспесін жаным жақсы көреді. Ах, деді. Сондықтан мен бір жегенде оның екеуін осы бір табаққа саламын да бірақ жейім. Ал, сыраңды көтер. Көбігі көпіршіген қырлы шыны саптаяқтың құлағынан ұстадым. Шалғымбаев берілі келген қырлы стақанға кеңірдектете құйылған араққа асқа телмірген итті еміне қарап, жұтқыншағын секең еткізіп бір жұтынып алды. Содан соң біреу алдына лақашатындай шап беріп қос қолдап ұстап, діріл қаққан стақанды жыбырлай жөнелген еріне тез тақап, қылқылдатып жұта бастады. Стаканды басына көтеріп алып, қабағын шытты да дереу сыраға қол созды. Одан қылқылдатып екі жұтымды және ұрттап жіберді. Осыдан кейін ол терлеп тепшіп кеспеге бас қойды. Шалдыбар қасықпен қопара көтеріп, қауы басап, астыда тез жейді екен. Мен шекті ішіп атылған ұзын кеспенің бір екеуін сораптап жұтып үлгергенше, ол өз табағын қотарып та тастады. Шаншық мен қасықты бос табаққа салып, үстелдің жиегіне қарай сырғытып жіберді де, саптаяқ тағылған сырасына қол созып жатып, әрірек үстелдерде отырғандардың бірімен бас изесіп амандастым. Әй, сен мені кіммен амандасқанымды көріп қой деді, ол мені бүйірден ұқып. Таяуда әскерден босаған ақын жігіт, өзі арақты өкіртіп ішеді. Мен жолдасым нұсқыған жаққа бұрылдым. Арақты өкіртіп ішетін қызыл шырайлы келген еңгезердей жігіт екен, болса болар дедім ішімнен. Әй, сен мына сыраға қарашы ай, деді шалдыбар саптаяғын көтере ұстап. Осының түсі қандай? Қоңыр емес пе? Жоқ, та білмедім. Жақсы шетін бір журналист мұны былай деп суреттеген. Тобылғы торы сыраны толықта шер күн қайда. Тостаған көз қыздарды толық сүйқ шар күн қайда. Тобылғы торы сыра дегені жақсы теңеу емес пе? Ғажап тауып айтқан, Осылай деп шалдыбар қалған сыраны басына бірақ көтерді. Тобылғының түсін торы демеушім еді, дедім мен сергім саптаяғын үстелге қойғаннан кейін. Қызыл тобылғы десе керек еді. Торы деген сөз тек жылқы ғана айтылмай ма? Егер арақтың дәмін аюдай ақырғын ащы дей келіп, сыраны торы жылқыдай жуас десе бір сәре емес пе? Жоқ, сен түк білмейсің. Тобылғының да түсі торы деді, ол маған бет қағып лақтырмай. Жә, сен оны қой. Шалдыбар білегімнен қысып ұстап алды. Енді мен осы тобылғы торы сырадан ішем бе? Өзіңіз біліңіз. Жоқ, сен оны қояй. Мен сыра ішем бе? Ішіңіз. Көзі күлігі үйленіп олмаған тесірейі қарайды. Жаңағыдай тіркеме қылып ішем ғой, Өз жайыңызды қараңыз. Жоқ, менің жайымды не қыласың, Енді бір тіркеме жүргізем бе мен, Шалдыбардың тағы да дәметіп отырғаны белгілі болды. Осы жолы қалам ақымды қосып, киім алып кисем деген есебім бар еді, ол ойым жүзеге аспауға айналды. Ішімнен қынжылсам да, мен оған ақшам азайып қалады дей алмаймын. Амалсыз бас изедім. Шалынбай дереу даяшын шақырып алды да қайтадан заказ берді. 150 тіркемесі мен. Ол тез маған бұрылды. Сен шесің бе? Жоқ, деп мен безек болдым. Доңған кеспесін жейсің бе? Жоқ, әбден тойдым. Онда, деп шалдыбар даяшыға қарап, екі саусағын көрсетіп, екі рет доңған кеспесін әкел. Менің бір апта ішетін тамағымды мынаның бір жолы ішіп кеткелі отырғанына ішім ашыды. Енді гәрі шайханаға келмеспін деп өзім-өзім антты бердім. Сол екі арада шалдыбар құлағынан күн көрінетін бір арық адамға орнынан тұрып кеудесін басып бас изедім. Беске шақырылған әншінің сахнаның екінші шетінде нотасын реттеп, жайбарақат отырған пианист орнынан тұрғызып, өзімен қоса көпке бас идіретін сияқты, шалдыбар тұқырайып кеспе жүріп жатқан мені иығымнан жұлқып, шайнаңдатып орнынан тұрғызып, ағаңа сәлем бер. Мен аузымдағымды әрең жұтып, жаңағы Шалғымбаевша оң қолымен кеудемді басып, жұқа құлақ кісіге қарап бас идім, ол менің сәлемімді керек етпеді ау деймін, әрі бұрылып кетті. Бұл кісі кім еді, дедім мен шалдыбарға ілесе менде орным отыра беріп. Білмейсің бе? Жоқ, мәссаған. Бұл атақты ақын ғой. Шалғымбаев оның қай ақын екенін айтпастан бірден мінезіме бере жөнелдім. Жасында мақтап ішкен кісі. Кәрі тарлан сыр берместен әлі сол шабысы менен сілтек береді, айтпақшы. Сен білесің бе? Тамаққа ұмтыла берген мені ол тағы да бүйірімнен түйіп қалды. Мен қасығымды қайта орнына қойып Шалғымбаевқа қарадым. Жазушылар одағы осы көк базардың іргесінде ғой, десе олар осы шайханадан келіп тамақ ішеді. Екеуміз әл кешік білдік, әйтпесе мен саған олардың небір жайсаңын көрсететін едім. Сен маған жазушылар аз шетін жерге әкелгенім үшін және анандай екінді ақынды көрсеткенім үшін рахмет айта. Мен сені ана кәрі тарланның өзіменен қостастырып таныстырайын ба? Бірақ оған ана не деп шалдыбар оң қолымен ұсыз саусағымен бармаған бір біріне шапшаңдата үйкөп үйкөп жүрді. Ана әй нетіп тағы да ақша шығаруың керек. Мен күліп басым шайқадым. Шәке, рахмет. Мен өзге емес, осы сіздің өзіңізбенен танысқаныма бақыттымын. Осы кезде 150 грамм араққа бір саптаяқ сыра екі тәрелке доңған кеспесін тіркеп даяшы жетті. Шалдыбар алғашқысындай кеспесін бір табаққа қотарып алды да босаған ыдысы сырғыта салды. Содан соң араққа қолын созып жатмағым. Сен барып даяшыға ақшасын төлеп кел деп бұйырды. Мен даяшымен есептесіп қайтып оралсам, қырлы стакан босап, табақ Тақырланы қырақ болған екен Шалғынбаев терлеп тепшіп қызара бөртіп кетіпті. Табақ түбінде қалған асы сапырып-сапырып бірақ асады да «Сен жақсың, ә!» деді ол маған бұрын. Содан соң қабырғымнан тағы да бір қойып кетіп қалды. «Рас айтамын, сен жақсың» деймін. «Мақтағаныңызға рахмет, жәке» дедім мен ыржия күліп бүйірімді сипалап. Шалдыбардың өзімді мақтап тұрғанның әсерінен бе білмеймін. Бұл жолы берім бұрынғыдай аз ауырған сияқты. Осы арада бәлей жаңа ақшам көк көтті де бұған бекерін жіген екенмін ғой деп ойладым. Егер емеуірін білдірсе, сол сәтте мен оған енді бір тіркеме алып беруге де бейіледім. Бірақ Шалдыбар өз шамасын біледі ау деймін. Бірден орнынан тұрды. Кеттік. Есік алдына шыққан соң Шалғынбаев екі сөзге келген жоқ, маған қолын сілтетті. «Ал сен кете бер, енді керегің жоқ, ә?» деді. Содан соң көңілдені аяңдап өз жөніменен кетті. Осыдан кейін бір күні жауапты секретарға жолықтым. «Қалың қалай» деді ол. «Жақсы, қалама қалып жүрсің бе?» «Алып жүрмін, бірақ сіз маған көп қойып жүрген жоқсыз ба?» «Не олай деп ойлайсың?» Шалдыбар, мен қаламақы алған сайын саған көп қойыпты деп басын шайқайды. Содан соң мұны мөлшерлі қалыпқа келтірейік, жүр шайханаға дейді. Жауапты секретар қалың қасы түксиіп төмен қарады да үстелдің тартпасын ашты. Одан бір папкасы ұрып мені қасына шақырды. «Мынау қаламақы шкаласы» деді ол папканың бетін ашып. «Мұнда қандай мақалаға қанша сом қойылатыны көрсетілген. Міне мынау. Сен жазған хабарларға қойылатын баға. Осыған қарап өткен жартыда жазған мақалаңның саны менен оған қойылатын қаламақы мөлшерін есептеп көрші». Мен ернім жыбырлап іштен есептеуге кірістім. «Дұрыс па екен?» «Дұрыс сияқты». «Ендеше, Шалдыбар, шатаспасын. Бұл қаламақы дегеннің өзі қып-қызыл саясат. Мен сені қанша жақсы көргенімін. Тиісті мөлшерден артық ақша қоя алмаймын. Өйткені ол менің өз ақшам емес қой. Түсінікті ме бұл?» Мен басымды изедім. «Бәсе, арқамнан ауыр жүк түскендей болды ғой» дедім мен шын қуанып. «Күн сайын жүгіріп жұмысқа барып, ай сайын ақша тауып жүрсем де, мен бұл екі ай бойы өзімді қараңғы қапаста қалғандай сезіндім. Жатақханаға келсем де, жұмысқа барсам да бір нәрсемді, аса бір қымбат затымды жоғалтқандай болып іштей алаңдаумен елегізумен болдым. Кейде жеген тамақ, жұтқан суымды да ұнатпай қалатын сәттерім кездесті. Осының бәрі маңымда меңтайдың жоқтығынан еді. Осы күй меңтайға арналған үшінші өлең болып және қағазға түсті. Мен оған арнаған ең соңғы өлеңімде осы болды. Ол мынау еді. Күн күңгірт, түн қараңғы, ай болса да, келмес ұйқы жақсы орын жай болса да, күн шығыс жоқтай болып көрінеді төрт бұрышы төңіректің сай болса да, күн шығып тұрса дағы түк көрмеймін, айналам қараңғыдай қол сермеймін, сәулесін аспандағы ай мен күннің меңтайдың ақ жүзіне теңгермеймін, жұтуға ауадағы жайсыз аса, сөйтпек пе әлде көңіл жабырқаса, қайдан тәтті болмақшы ауа шіркін меңтайдың дем лебізі қосылмаса. Іздеумен елегізіп қысылдым сан, тән терлеп жүрек жүдеп қиналды жан, күн күңгірт, ай қараңғы, ауа ауыр, меңтайдың бұл маңайда жоқтығынан. Сонымен жаз өтті. Көзде оңтүстікке қарай бет түзеген тырналардай тізіліп Алматыға лек-легімен студенттер қайтты. Әр жақтан алыстан келіп өзінің үйреншікті көліне қонған аққудай сыланып, 30 қыз өзіміздің 33-ші аудиторияға жиналды. Меңтайды көріп, менде ес қалған жоқ. Өзіме онша назар аударып, жақын тартпаса да бар бейлім соған ауды. Оның аудиторияға кіріп шыққаны, жүрген жүрісі, сөйлеген сөзі, күлген күлкісі бәрі маған қуаныш болды. Енді маған күнде күлімдеді, айда жарқырады, ауада жақсарды. Сары алтынның буына масайғандай көңілім көтеріліп, көзім күлімдеп мәз болдым да қалдым. Сөйтіп жүріп, сентябрьдің өткенінде аңғармаппын. Бұл күнде мен бұрынғыша меңтайдың қасында отырмайын, жұрттың көзі түсіп, сөзі көбейгеннен кейін Оның үстіне өзімнің оған деген құмарлығым артқан соң амалсыз қоныс аударғандай болып арт жаққа Жомартбектің қасына кеткем. Қазір Меңтай мен Майра жұптасып, екеуі бірге отырып, бірге жүретін болған ол екеуі сияқты көрістіға еркек кіндікті бұл екеуміздің де жобымыз жазылмайтын. Бір күні октябрьдің аяқ кезінде Жомартбек екеуміз сабақтан қайтып жатақханаға жаңа ғана кірген едік. Жомартбек дереу шай әкелуге кетті. Оның артынан іле-шала ентігі жүгіріп бөлмеге тана келді. Терезе алдында тұрған менің қасыма әзер жетті де мойнымнан бас салып құшақтай алып еңіреп жылап қоя берді. Мен шошып кеттім. Өне бойым қалтырап, не істерімді, не дерімді білмей қалдым. Қыз байғұстың құшағы ажырайтын емес. Жыламаш, тоқташ, не бол, тана, деді мен үрпиіп. Қыз тоқтап, сәл сабыр тұтып, сөз бастамақ болып көзін сүртті, сөйтті де, заман, заман деп, ар жағын айта алмай қайтадан кемсең деп, әғыл тегіл болып және жылады. Тана, заман деп менің досым, өзің өлген серігін айтып тұрма деп бір ойладым. Әлде заман деп дәуірді айтып, басына түскен тағы да бір мұңын шаққалы келді мекен деп тағы да дағдардым. Бір кезде қыз есін жиды. Сүйінші Ербол. Заман тірі екен деп бір жылап, бір күліп. Досың тірі екен сенің. Мен сенерімді де, сенбесімді де білмедім. Төбе шашым тікірейіп, өне бойым түршігіп кеткендей болды. Өйткені осы байғыз бала ойсоқты болып кеткен жоқ бүкін деп те күдік келді маған. Сонымды сезгенде қыз басын шайқап, безек қақты. Рас-рас Ербол айналайын. Қуатым, илан менің сөзіме. Илан деп тана тез радикулін аша бастады. Одан бір конверт шығарып, конверттің ішінен екі хат суырып алды. Мынау заманның біздің үйге жазған хаты. Мынау менің сіңілімнің маған жолдағаны. Мен жалма жан саусақтарым дірілдеп заманның хаты деген қағазды аша бастадым. Рас заманның жазуы соның өз қолтаңбасы. Хаттың басына бір қарап дереу аяғына көз жүгірттім. 1946 жыл 15 сентябр деп жазылыпты. Содан соң мен бас салып тананы шөлтілдетіп сүйе бастадым. Осыдан нақ 2 жыл бұрын бір төсекте жатып, тананың бетінен сүйіп көзінен аққан қайғылы жасын қоса жұтып ем. Енді міне оның бетінен екінші рет сүйіп, көзіндегі қуаныш жасын қоса сіміріп тұрмын. Екеуміз біріміздің бетімізді біріміз таптай шөлпілдете сүйісіп жатырмыз. Бір кезде деде қағып Жомартбек келді. Сүйісіп жатқан екеумізді көріп ол таңданғандай болып сәл тұрды да, қолындағы шәйнекті еденге қоя салып жүгіріп келіп, екеуміздің бетімізден кезек сүйе бастады. Сен неге сүйесің тананы деймін мен Жомартбекке қуана күліп. Сен сүйген соң сүйіп жатырмын. Ал сен неге сүйесің? Онда себеп бар. Жарайды, сен тананы қыз болған соң сүйдің дейік. Ал менде нең бар? Сен тананы сүйген соң ол сені сүйді. Өзін мен сүйсем, тана да мені сүйеме деп дәметіп жатырмын, деді Жомартбек шымырықпастан. Үшеуімізді күлдік. Содан кейін, ендеше сен де сүйейін, бауырым, деп тана Жомартбектің оң бетінен шөп еткізді. Мына бетім өкпелік қалады, мұнда сүйіңіз, деп Жомартбек дереу танаға екінші бетін тосты. Тана Жомартбектің сол жақ бетінен тағы да сүйді, тағы да дау күлдік. Осыдан соңғыда есімізді жинағандай болып хаттарды қайта оқыдық. Сөйтсек, 1943 жылы заман өлмепті. Ол ротасымен қоршауда қалады. Қоршауды бұзып шығамыз деп түнде шептегі немістерге шабуыл жасағанда заман ауыр жаралы болып жау қолына түседі. Ротаның жарысы аман есен өзіміздің жаққа өтеді. Ол тұтқындар лагерінде болады. Бірнеше рет қашуға талаптанып қолға түсіп қалады. Ақыры 1945 жылы майда әскери тұтқындармен бірге біздің қолға өтіп, кейін сотталады. Содан бері Орал тауында шахтада жұмыс істейтін көрінеді. Заман хатының соңында өздерінің Свердловск қаласының солтүстік батыс жағында 80 шақырымдай жердегі Белдімбай деген жұмысшы поселкасында тұратындығын айтып, әдресін көрсетіпті. Келем деген кісі алдымен Свердловскийге жетсе, одан кейінгісі қиын емес. Біздің рудниктің кент асыған машиналар әғіліп жатады депті. Әрине ол ешкімге де танаға да келдемеген, бірақ ерікті өзіне тастаған. Ол қалай дегенмен де уақыты бітіп босағанша біраз қиындық көруге тура келетінін ескерткен. Алқатын ең соңында былай депті. Соғыстан кімдер тірі қалды? Ербол аман оралды ма? көрсің менің көп-көп сәлем айт, әдресімді бер. Сонымен Жомартбек тана мен үшеуміз стөл үстіне жайып жібердік деп картаға үңілдік. Әрі қарап, бері қарап, әрі орталық Оралдан Свердловскіні таптық та, оның маңынан Белімбайды іздедік. Осы Белімбай дегеніміз картаға түсетін жер аты емес. Заман ағайдың пәтерде тұрған үйінің иесі болып жүрмесін деді Жомартбек көлдіріп. Расында да өзі қазақ атын ұқсас екен деді тана бір жылап бір күліп. Тана жылаған кезінде көзінен көк маржан домаласа, күлгенде аузынан ақ маржан шашылған секілденеді. Бәлкім башқұрт жері болар деймін мен оларға өз жорамалымды айтып. Бәсе деді бір кезде Жомартбек масаттанып. Бала кезімде бір сыпыра жесем керек еді, осылай деп ол сұқ саусағын шошайтып картаға тіреді. Өй-өй, Жомартбек, байқай, картаны тесіп жүресің, деді мен оған күлместен, жымимастан көзімді бақырайтқан болып. Сенің саусағың саусақ емес, шег екенін білмейтін бе едің? Жомартбек мырс етті. Өйткені арық қол басы шегі Жомартбектің саусақтары шегідей салалы ұзын болатын. Оның саусағы бүйіріне тиіп кеткен қыздардың қайсысы болса да баж ете қалатын, әсіресе Зайгүл. Әй-әй, Жомартбек, тіліңді қалай сұқсаң, олай сұқ, бірақ ана шегелеріңді әрекеттеп безек қағатын. Бірақ мақтануыңа әбден болады. Бала күнінде бі көп жесең әрине табасың. Жарайды, саусағыңды тарт енді. Бі деген немене, витамин бе, деп танадан мырс етіп. Жомартбек тез саусағын ала қоймады. Немене, сен Б дегенге ананы айтып тұрсың ғой, деді ол маған бұрылып. Қазақта кім деген бала күнінде өз кәкейін көп жесе, өскенде сол көргіш болады деген әзіл сөз бар емес. Менің де ойыма келгені сол еді. Жомартбектің де ананы деп тұрғаны сол. Оны жесең, өзің жеген шығарсың, ал мен ботқан айтамын. Біздің жақта күріш көп болады. Мен бала күнімде күріш ботқаны көп жегемін, ал ботқа жегеннің көзі көрігін болады дейтін үлкендер. Біздің жақта күрішті жасыға істеп есептейді. Сенің көрігін болып жүгенің күріштен емес шығар дедім мен күліп. Тана да күлді, басын шайқап Жомартбектің өзі де қосылды. Күлкіме сыйылғаннан кейін Жомартбек картадан саусағын көтерді. Белімбай картада расында да бар екен. Оған көзіміз түсіп, әрқайсымыз өз ауылымыздың төбесін көргенде қуансық қалдық. Ал енді не істеймін мен деп тана менің бетіме шыдамсыздана қарап. Сенімен ақылдасуға келдім. Хатты кеш алған. Бүгін сабаққа да барғаным жоқ. Мен ойланып қалдым. Заман өлді деп хабар келгелі 2 жылдан асты. Басқа сөз беріп қойған ешкімің жоқ көт, деді төмен қараңқырай күбірлеп. Қыз жылап жүрді. Ер болау, заманның аты ойымда тұрғанда мен кімге қараушы едім? Оның аты мәңгі менің жадымда, жүрегімде. Жадымда емес пе? Осылай деп қыз көзінің жасын қайтадан сүртті. Мен күліп әзілге айналдырдым. Маған да қарамас па едің тана, дедім. Я саған да, деді қыз күліп. Бірақ заман болмаса, саған қарауым мүмкін еді. Рахмет, тана, дедім мен қызы шашынан сипап. Ендеше сенің Белімбайға баруың керек болар. Қыз қуанып, орнынан атып тұрды. Өзім де осы қортындыға келіп едім, Ербол, деді ол түрегеліп тұрып, мені иығымнан құшақтап. Ойбай, бұл мәселеде менде шет қалдырмаңыздар ай, деп Жомартбек орнынан шығып тұрып, танаға ол да иығын тосты, тана онында құшақтады. Түу, рахаттанып қалдым ғой, шашымнан бір сипап жіберіңізші. Тана Жомартбектің шашына сипап, басын бауырына қысып босатты. Осында 30 қыздың ортасында отырмыз Ербол екеуміз. Бірде бірінің дәлсіздей шарапаты тиген емес бізге. Ербол, менің неге құмар десем, қыздың сипағаны жақсы болады екен ғой шіркін. Үшеуімізде дау күлдік. Күлкі тынған соң Жомартбек байсалды қалпына келді де танаға қарады. Оқуыңызды қайтесіз тана, деп сұрады. Тастайын, деді тана бірден. Заманым ана жақта ауыр жұмыстар жүргенде оқу қызық маған не керек? Барам, қасында боламын. Ол отқа күйсе бірге жанам, ол су түбіне кетсе бірге батам. Мен тананың түрінен шын ғашықтың шешімін таныдым. Таныдым да, ел екенсің ғой, айналайын деп іштей құптадым. Әрі талқылап, бері талқылап, ақыры біз мынаған келістік. Женпей берсе, тана екінші курсын бітіргені жайында анықтамады. Бермесе, жүре береді, артынан жібереміз. Өйткені ол документтерін ала кетсе, Свердлов оқу орындарының біріне түсіп, заманға жақын жерге орналасады. Ал анықтаманы аттестатымен қоса кейін жіберсек, онда ол сондағы бір институтта сырттан оқитын болады. 80 шақырым жерде институт болса, оны бітіріп алудың не қиындығы бар? Одан кейінгі мәселе қаражат жайына тіркелді. Менің жазда курьер корректор болып тапқан 2000 сомдай ақшам болатын. Тананың қаражатына сол жарайды деп есептедім. Әттең бір 7-8 мың сом болса жақсы болар еді деп өзімнен өзім кіжіндім. Бірақ қаратабан студенттің құр кіжінгеннен не шығады? Жоққа жүйрік жетпегенде ол қалай жетсін? Қашан жүресің дедім мен содан соң. Ұшарға қанатым жоқ, Ербол. Тез жүрсем, тез жетсем, тезірек көрсем екен деп қамықты тана. Мен тығып жүрген бар ақшамды алып, ескі ақшаның кезі қойында қобыратып тананың радикуліне салып бердім. Апырай, Ерболай деді. Тана тағы да тамағына жасты қылып. Мен сенің адал дос екеніңді білгенім менім. Мынандай мырза екеніңді білмейтін едім. Мен бұл сөзі де әзілге айналдырып жүруге тырыстым. Жолдасың жомарт болса, сен қалай сараң боларсың дедім күліп Жомартбекті нұсқап. Жомартбек менің осы сөзімді пайдаланып тез жәп ете түсті. Мұны сіз жалғыз Ерболдың берген деп ойламаңыз, Тана, деді ол қутыңдап. Бұл сіздің жолыңызға Ербол екеумізді қосқанымыз. Рахмет. Бұл еңбектеріңде тірі болсам, ұмытпаспын да, өтемей және тынбаспын. Әрине, сіздің екі есе қылып, өтейтініңізге мен шүбәленбеймін деді Жомартбек қуақыланып. Әкел қолыңды бауырым деді тана күліп, екі көзі отта жайнап. Осы еңбектеріңді үш есе қылып, өтейтініме ант етемін. Мен бар жете қалдым. Қой тана. Жомартбек қалжыңдап тұр. Бұным саған қарыз емес, достық қарызының титімдей төлеуі ғана болар. Ана қарызынан кейінгі өмірде өтелмес үлкен қарыз достық қарыз екенін білесің ғой өзің. Бұл әшейін жол қаражаты болсын дегенім. Бала боп кеткенбісің қайдағын айтып. Мен ашуланған болып аузымды бұлтиттім. Айналайын, айналайын қалқам, деді ол тағы да жылап. Ашулан башмаған. Тана бір аптаның орайында қалайда жүрмек болды. Жомартбек екеуміз билет алып шығарып салуға уәделестік. Ертеңінде бұл оқиға бүкіл біздің курсқа тарады. Жомартбек менің анада емтихан кезінде тана туралы айтқан әңгіменің шын екендігін, тананың жігіті менің досым заманның өлмей тірі болып шыққаны, соны естіп тананың Женпейдегі оқуын тастап Оралға жүргеді жатқанын, менің алдағы базарда костюм, пальто, аяқ киім сатып аламын деп жинап отырған ақшамды бір тиынына дейін қалдырмай тананың радикуліне салып бергенімді, бірін қалдырмай қыздарға айтып қойыпты. Қыздардың бәрі танаулары делдеңдеп дүрлігіп алыпты. Рас па ғой? Шын ба Жомарттың айтып жүргені? Деп менен бірінен соң бірі сұрасады. Аллай, не деген күшті махаббат дейді Жәйгүл жағасын ұстап. Бұл заманда да мұндай махаббат болады екен ғой. Мен ойлаушы едім, махаббат анау қыз жібек, баян сұлулармен біткен шығар деп. Иә, неге сен олай ойлайсың деп Майра шапайта соған. Махаббат мәңгілік. Ол ешқашан өшпейді деп оққан жоқсың ба? Ендеше әр заманның өз махаббаты өз қыз жібегі болады. Бірақ мен махаббат бар екен деп сонау Оралдағы тұтқын адамға төбеңнен алтын құямын десе де бармас едім қыздар. Деді Зәйгүл иығын қиқаңдатып. Ол сен ғой Зәйгүл, деді Меңтай көзін алысқа қадап қатты ойлана отырып. Сонда сен барар ма едің деп Зәйгүл шапете қалды ғой. Мен ғашық емеспін, деді Меңтай бұрылып. Ал шын сүйіп уәделескен кісім болса, әрине барар едім. Рас, шын сүйіп уәделескен кісі болса, Меңтай сөзсіз барар еді деп ойладым мен ішімнен. Жоқ Зәйгүл, сен барасың. Баратыңды өзің байқамай отырсың, деді Қанипа, қасқа тәсін ақсетіп көзін құйқылжыта күлімдеп. Төбеңнен алтын құямын десе неге бармайсың? барасың әрине, өйткені Қанипа бұлтса даусында қобыжытып жүрді. Ол алтын ғой. Қыздар дұл күлді, Зәйгүлдің өзі де күлді. Қайдан білейін деді ол басын шайқап. Онды барып та қалуы мүмкін әуе. Бірақ ол бұл ойына табан тіремей жатып тез жалт бұрылды. Әй, алыс қой. Барылмайтын шығарым. Айдаладағы Орал тауы тұр ғой. Мына тұрған Қордай тауының етегіндегі ауылыма барып келуге де қисынсам. Жомартбек әндетіп қоя берді. Бектер мінер сұрғасқа шабалмаса ұр басқа, батырлық байлық кімде жоқ, қашықтың жөні бір басқа деген емес пе? Ғашық болсаң, қашық болса да барасың, Зәйгүл апа. Зәйгүл киім жағынан өзгелерден өзін ерекше ұстауға тырысатын, көксе әйелдерге ұқсап, мойнына студент қолы жетпейтін қызыл түлкі салып, екі қолын бірдей қаракөл жел қолғапқа тығып оқшауланып жүретін. Сонсына ергесіп Жомартбек оны ызаландыру үшін кейде осылай апа деп татайтын. Әй, Жомартбек, әй, сен қотыр тоқтыша сүйкінбей тұрш отыр деді Зәйгүл бұл жолы оның апа дегеніне шамданбай. Мен ғашықтарды құрметтеймін, бірақ өзімнен ғашықтық шықпайды. Ғашық болу үшін бірақ кісін сүйу керек. Алмаған өзіме күле қараған жігіттің бәрі де жақсы сияқты болып тұрады. Аудиторияны бастарына көтеріп қыздар ду күлісті. Әй, Зәйгүл турасын айтады деді ағанасы. Мен Зәйгүл апамды сол шындық үшін жақсы көремін ғой деп Жомартбек орнынан тұрып кеудесін қақты. Оған Зәйгүл масаттанып қалды. Әп бәлем, мойындадың бай, жақсы көретініңді айтқыздың бөсің ә? Енді мына ер болдым мойындатсам, онда тіпті арманым болмас еді. Зәйгүлдің бұл сөзі тағы да күлкі тудырды. Екі көзі жалт етіп Қанипа Зәйгүлге бұрылды. Әрине, группадағы екі жігітті бірдей емденіп алсаң, сенің не арманың болушы еді? Осындай әзіл күлкімен бұл әңгімеде басылған сияқты болды. Алғашқы қос лекцияны тыңдап шықтық. Қыздар, маған бір ой келіп отыр дедім Меңтай бір үзілістің кезінде. Қойшы, саған да ой келе ме деді Қанипа қуқыланып. Онда сал ортаға ойыңды. Меңтай орнынан тұрып сезін бастады. Менің ойымнан тана құрмыз мені заманаға кететін емес. Ал, сол соң, ел Зәйгүл мен Қанипа жарысам. Ол екеуінікі қандай мөлдір махаббат десенші қыздары, ә? Рас-рас десі басқа қыздар бастарын шығылды. Заманағайдың сөретін анада ағай көрсетіп еді ғой бізге. Меңтай иегімен мен сұқады. Сондай бір сымбатты, өңінен инабаты білінген әсем жастың тұлғасын танығандай болып едік қой сөретіне қарап. Сол асыл жігіт тұтынға түсіп, қор болып, мынандай күйге ұшырапты. Меңтайдың даусы дірілдеп кеткендей болды, ол сөзді тоқтап, бойын бекітіп алды да қайта сөйледі. Тана болса, өлді дегенге сенбей өмір бойы күтуге бекінген екен. Енді оның тірі деген хабарын естігенде, бар бейнетке белін байлап соған жүргелі жатыр. Меңтай үні тағы да болға бастады. Біз ғашықтарды құрметтеген елдің қыздары емеспіз бе? Шамамыз келгенше бұл сапарға тананы дұрыстап аттандырып салсақ қайтеді. Осылай деп Меңтай сөзінің аяғын айта алмай кеңсеңдеп бетін басып жылап жіберді. Бірсыпыра қыздары оны қосыла көздерін сүртті. Жомартбек екеуміз де босап төмен қарап партаны шұқылай бердік. Меңтай қайтадан басын көтерді. Ағай, кеше қалтасындағы бар ақшасын біріпті ғой. Бәқа бірдеңе етсе, көлге сеп деген бар емес пе, тананың жолына бізде қаражат жинап берейік. Танымайтын, бөтен жерде жарыңыз деген шүйкеде жалғыздығын күні не болатын кім білсін. Бірақ ең жоқ дегенде қалтасында ақшасы болса да, ол да көңілген бедеу ғой. Менің дайын ақшам жоқ, бірақ бір кесек нәрсемді берем. Жомартбек соны ертең базарға апарып сатсын да, ақшасын ағай екеуі танаға апарып берсін. Меңтайдың осынысы отқа құйған майдай болды, қыздар лап етіп оны бірден қостап әкетті, біреу 50, біреу 100 сомнан тауып беретіндерін айтысты. Нәзилеш қолмұғыл тізім жасауы берісті, осы кезде Зәйгүл орнынан тұрды. Меңтайдың жаңағы сөзі жүйемді босатып жіберді. Қыздар-ау, деді ол. Әшінде Зәйгүлдің әр сөзін қыздар күлкімен қарсы алатын еді. Бұл жолы ешкім езу тартқан жоқ. Әлде оның алдында айтқан меңтай сөзі жүректерін тебірентті ме? Әлде Зәйгүл қайтер екен деп, соны сынағалары келді ме? Әйтеуір қыздар бірінші рет тырп етпестен тыныш күйде қалды. Бірақ Зәйгүл олардың неге үндемей қалғандарына мән берген жоқ, сөзін әрі қарай айта берді. Иығымда түлкі жаған болған соң, мына Жомартбек мені бай деп ойлап, апай деп мазақтайды. Бірақ менде де бір теңге ақша жоқ. Өйткені бір теңге ақшам болғаннан бір үзім наным болғанда артық көремін. Мен де сондаймын, апамнан айнымағанмын, деді Жомартбек. Осы тұста ғана қыздардың еріндері күлкі қытықтап, сәл-пәл жымиысып қалды. Жомартбек, қоя тұрш, қысырылмай, деді Зәйгүл оның сөзін шымыс жаққан құрды көрмей. Одан да сен ертең таңертең біздің бөлмеге келіп, менің түлкі жағымды алып кет. Соны базарла да, ақшасын осы іске қос. Мұндай ерлікті Зәйгүлден ешқайсымызда күтпеген едік. Бәріміз саңырқап, таңданып бір сәтке үнсіз қалдық. Бұл үнсіздікті Жомартбек бұзды. Айналайын апамай, жүрегің қандай жақсы етті, келші, бетіңнен бір шөп өткізейін, деп ол Зәйгүлге қарай ұмтылды. Зәйгүл қымсын бастан бетін тосты. Жомартбек оны құшақтап бас салды. Жұрт тағда қыран күлкіге батты. Ертеңінде Жомартбек қыздардың берген заттарын осы күнгі стадион орнындағы ескі құсқы базарына апарып өткізіп келді. Оның ең қымбатқа сатқаны Меңтайдың қызыл көрпесі болыпты. Жомартбек Меңтайдың шешесі мен ағасынан қалған белгі жалғыз көрпесін сатпаймын, алмаймын деген екен ол. Ал апар, басқа бағалы затым жоқ, деп қиылып болмапты. Сөйтіп мен үшін махаббаттың жылауындай болған қызыл көрпе ақыры асыл махаббаттың мұқтажына жұмсалды. Сонымен қыздардан бас аяғы 4,500 сом ақша және жиналды. Сол күні кешке кітапханадан шығып жатақханаға кірсем, маған келген телеграмма жатыр екен, тез ашып жіберіп басқа көз жүгірттім. Алмата Виноградова 62, комната 69, Есенову Эрболу. Бесконечно рад, мой бесценный друг. Обнимаю и целую тебя 1000 раз. Таня, если хочет, если любит меня по-прежнему, пусть приедет. Буду ждать с нетерпением твой заман. Тана келіп заманның хатын көрсетіп баруға бел байлағаннан кейін мен заманға телеграмма жібергемін. Тананың барғысы келеді, қабылдай аласың ба, тез хабарын жібер дегем. Бұл заманның соған жіберген жауап екен, демек оны тана менен бірге тұруға мүмкіншілігі бар, деп түйдім. Ертеңінде Жомартбек екеуміз Танаға барып телеграмманы көрсеттік. Одан соң Жомартбектің жоғары совет президиумында қызмет істейтін туысына барып, келесі күні жүретін Алматы-Москва пойызына билетке бронь алдық. Сол бронь менен Свердловскийге дейін билет қолымызға тиді, тек Тананы Куйбышевті басқа пойызға отыруына тура келеді. Тана жүретін күні вокзалға соңғы лекцияны тастап, біздің группа түгел бар. Вокзал басында қыздар Тана мені шетінен көрісіп қоштасты. Әсіресе Тана мені Меңтай бірінен бірі ажыраса алмай көп жыласты. Жайықтан жеке жөнелген түрігіндей болып, жалғыз аттандың ау құрбым, деп Меңтайдың егіле айтқан сөзі бәрімізге сай сүйегімізді сарқыратты. Көзімнің құйрығын қайта-қайта сипала бердім, үстесіне тістелеп бордай босап ішімнен егіліп мен тұрдым. Содан соң Тананы вагонға орналастырдық та. Хош, хош, заманға сәлем айт, сәлем айт, деп біз қалдық. Алматының қою түні бүркіген пойыз ішінде вагон доңғалақтарының рельс қоспасына сарт-сұрт соғылған ырғағы менен теңселіп, белгісізге бет қойып, Тана кет алысқа. Аяулық ашық аттанған пойыздың барлық дүрстел көрсін жүргімізде сақтап, біз қалдық перронда. Көктемде топыраққа түскен дән алдымен нәзік сабаққа айналып, артынан уақыты жеткенде бас жарады. Уақыты жеткенде тал бүршіктейді, өсімдік түйін тастайды. Алма ағашы гүлдейді, гүл аузын ашады, шешек атады. Өсімдік үшін осы бір ғажап шақ тек қана жазда болады. Ал махаббатқа мерзім жоқ. Ол жылдың 4 мезгілінің қалаған маусымның сәтті сағатында жүректі гүл жарып шыға келеді. Махаббат гүлдігінде жас адамның аузынан сүйемін деген асыл сөз ақтарылады. Менің Меңтайға деген махаббатымның сол сағаты ноябрьдің алғашқы күндерінің бірінде Никольск шіркеуінің түнгі 11-дегі қоңырауымен қоса соқты. Соның алдында ғана жүрегім өз-өзінен үрекпіп, үйде отыра алмай сыртқа шыққан. Жомартбек жоғы Дернеш кітапханадан қайтпаған. Тек Төлеубек қана төсегінде қорылдап ұйықтап жатқан. Соның қорлы ойымды бөлгеннен кейін оңаша жер іздеп, екі жатақхана арасындағы ашық алаңға бет қойғанмын. Калинин көшесі жақтағы жатақхана жанында басына темір телпекті шам орнатылған биік бағана түбінде ұзын орындық болушы еді. Соны бетке алып аттай бердім де, онда біреудің отырғанын аңғардым. Аяңдап қасына келсем, ол отырған Меңтай болып шықты. Оның Меңтай екенін танығанда жүрегім дір ете түсіп, өз-өзімнен дегбірім кетіп састым да қалдым. Кеш жарық Меңтай дедім, әр сөзім кекештің аузына шыққандай әрең қиюласып. Жарық кеш жан ләзеті болсын, ағай. Келіңіз, отырыңыз. Қасында бірнеше кісілік бос жер болса да, Меңтай сырғып маған өз орнын берді. Менің жүрегім одан сайын лүпілдей түсті. Өз орнын бергені өзгеше қадірлігені ғой Меңтайдың деп ойладым ішімнен. Қадірлігенің жақсы сау, бірақ құрметіңнің бәрі менің аузыма қақпақ, басыма тоқпақ боп жүр ғой дедім тағы да. Ойлағаным осы болса да, аузымнан шыққаны басқа сөз болды. Жалғыз неғып отырсың, Меңтай? Жай, жатар алдында ауа жұтайын деп шығып едім. Меңтай біздің жатақхана жаққа көз тастап алды да сөзін қайтадан жалғады. Кімді ойласа сол келеді деген рас екен ағай. Мен жаңа ғана сіздің бөлменің терезесіндегі шамды көріп, ағай әлі сабақ қарап отыр екен ғой деп ойлап ем. Ойлағаның есің алғаның қандай жақсы дедім мен ішімнен. Ал мен сені сағат сайын ойлаймын ғой Меңтай. Сен осыны білесің бе? Теңіз тебіреніп жағаға толассыз толқын лақтырғандай бір сәт туды. Менің де теңізде тербеліп сөйлегім, ішімдегі Меңтайға деген махаббат толқын ағылта ақтарғым келді. Рахмет, Меңтай дедім, тағы да екі сөзің басына әрең қосып. Ойлағаныңа, о, қажап, теңіз тұрғай, тетімде бұлақ құрлыда, қауқарымның жоғын аңғардым, аузымды байқаусызда біреу желімдек бетіп, соны күшпен әрең ашатын сияқтымын. Ашқан мен ар жағынан ақтарлар ештеңе жоқ. Адасқан жалғыз қаздай қалбалақта бандасында бір сөз зорға шығады, бірақ сыртқа шығарып айталмағанда іштей сарнауға шебермін ғой мен. Дегенмен аузымды судан шыққан балықтай бостан бос ашқаныма мәз болып, бірсіпірі асыл ойларымды ақтардым-ау деп жорамалдадым ішімнен. Осы кезең ұранып, Никольск шіркеуі үн қатты. Мен шіркеудің өзін жек көрсемде оның қоңырауының үнін ұнатушы едім. Дың-дың деп, мыс қоңырау күңгірлей бастағанда істеп отырған шаруамды тастап, аяғына дейін тыңдай қалатынмын. Маған әсіресе ұзақ соғылатын, ұзаққа кететін осы түнгі қоңырау күңгірі аса бір сазы қызық күйдей болып танылатын. Сол әдетім бойынша шу дегенде мен тым-тырыс тыңдай қалдым да, қоңырау бір екі рет соғылғаннан кейін оны тастай салып дереу негізгі шаруама көштім. Осы қоңырау үнінің дүрмегімінен басқа еш жанға естіртпей айтатын басты сөзімді Меңтайдың өзіне ғана тез ақтарып қалғым келді. Қоңырау соғылып бітіп қалмасын деп шапшаң Меңтайды екі қолына ұстай алдым да, екі алақанымның арасында пыр етіп ұшып кететін тірі торғай тұрғанда елбелектеп аузымды қыздың құлағына тақадым. Меңтай, мен сені сүйемін. Шексіз сүйемін дедім, біреу тәйт десе жылап жібергелі тұрған жас баладай кемсең деп. Қанша әсем деп, әдемілеп айтам деп, пәленбай уақыт ойланып, оқталып, жанымда жаттап жүрсем де, мен Меңтайға деген мәңгілік махаббатымды, арман тілегімді, шексіз ықылас, қалтқысыз құрметімді, оны бар дүниеден өзгеше бағалайтынымды аузыммен айтып жеткізе алмадым. Көптен бері айтамын деп әзірлеп жүрген сөздерім дәл қажетінде ауызға түспейтін бұлдыр, буалдыр бірдеңе болып кетті. Әшейінде тақылдақ тілім болдырған жорғадай сенделектеп сүрініп тұтығып тоқтап қалды. Енді сол ауыз жеткізбегенде лүпілдеген жүрек дірілдегенде денедегі лапыл қаққан сансыз тамырлар қосылайтып, Меңтайға асыға баяндап жатқандай болады. Меңтай енді солардың сөзін тыңдағандай, бар зейін соларға аударғандай болып жым-жырт үнсіз отырып қалды. Осы үнсіздік кезінде саусақтарым терде буын-буыным қалтырап кеткен маған көшедегі күндіз міз бақпай бақырайып тұратын электр шамдары өз-өзінен жыбықтай жөнелген сияқтанды. Екі жатақхана ортасынан сылдырып ағып жатқан арықтың суы да демін ішіне тартқандай үнсіз қалды. Ағаш бұдақтарындағы соңғы жапырақтарда сыбдырын тоқтатып сілтідей тынды. Бірақ өзіммен өзім әуремен, олардың неге өткендеріне мән бермедім, менің басыма төнер не сұмдықты сезгендерін аңғармадым. Есіл дертім Меңтайда болып, оны құшақтағым құшқым келді. Алғашында иық тістесіп отырған мен, оның үндемегенінен дәмеленіп, оң қолымды босатып қызды, қаусыра құшақтап өзіме қарай тарттым. Неге екенін білмеймін. Меңтай, мені құшағымнан сатылып шығуға әрекет етпеді. Соған батылдандым ба білмеймін, еңкейіп, оның діріл қаққан ыстық еріне ернімді тигіздім. Меңтай оғанда қарсылық көрсетпеді. Осыдан кейін маған Меңтай мендік екен деген ой келді де, асыл арманыма шыныменен қолым жеткеніме деп, көкіректе бұрқ-сар қайнаған қазандай тасыған қуаныштың ыстық буы көзімді шарпыды. Бірақ мұның бәрі Меңтайдың мені ескеріп алған екенін келесі сәттерде-ақ білдім. Ол менің сөзімді тыңдап болғаннан кейін төмен қарап, қоңыраудың соңғы соғылуы біткенше үнсіз отырды. Одан соң да ләмдемет. Кей қыздар жігітпен кездескенде оған сүйетін, сүймейтін бірден айтады. Бәғзі біреулер өз ойын олай етіп жеткізе алмайды, көпшілік қыздар ауызбен айтар сөзді іштей айтып үнсіз баян етеді. Сырттай сөзі де үні де мөлт етіп төгілген көз жасы ғана болады. Сол әр тамшы жаса, әр алуан отты ыстық сөздермен жан күйдірген күйініш немесе жүрек жырған сүйініштер жатады. Меңтай да маған деген сөзін іштей айтып отырған болар деп малдандым мен. Бірақ бетіне қарасам, Меңтай бір қызарып бір бозарып отыр екен. Кейде демала алмай қысылғанда сияқтанат, оны көргенде мен Меңтай сырқаттанып қалған екен деп сасқалақтадым. Немене Меңтай, ауырып отырған жоқсың ба дедім көзім бақырайып. Әлде менің жаңағы сөзіме ренжідің бе? Жоқ, ағай, деп әлден уақытта Меңтай сәл басын көтердім. Мен сіздің сөзіңізге емес, басқа нәрсеге қиналып отырмын. Осылай деп Меңтай тоқтап қалды. Сәл бүгіліп, одан соң әр сөзін өзіп-өзіп айтып қайтадан сөйледі. Мен де сізді жақсы көрем, ағай. Менің бұл сөзі құлағымның естігеніне, ол сөзің Меңтай аузына шыққанына сенер-сенбесімді білмей екі өзім жыпылықтап кеттім. Оған бұрынғыдан бетер жабыса түсіп, қолын қайтадан сипалай бердім. Меңтайдың «Мен де сізді жақсы көремін» деген бір ауыз сөзі мені Алатаудың етегінен ең төбесіне шырқатып бірақ шығарғандай болды. Меңтай сөзі тағы естілді. Бірақ осы кезде екеуміздің иығымыз ажырап, арамыз сәл ашылып кетті. Маған бірақ деген сол жалғыз сөз кене жер жарылып, Меңтай екеуміздің арамыздан төпсе шыңырау шыға келгендей болып көрінді. Сол шыңыраудың Меңтай бір жағында, мен бір жағында қалған сияқтандым. Бірақ мен басқа біреуге уәде беріп қойған едім. Меңтайдың ендігі сөзі маған алыстан шыңыраудың арғы жағасынан әрең естіліп тұрғандай болды. Сіз Совет одағының батыры Мәлкен Ғабдуллаевты білесіз бе? Білсеңіз, менің ағайым Жүніс Ербосанов соғыста сол кісіні қарамағанда қызмет етті. Оқ деп ағайым өлгенде қасында Тымажан деген досы болған екен, өлерінде жалғыз бауырым Жанағатайым Жүйкө мені аузын алыпты. Мені қарындасымның суретін сан рет көрдің ғой. Тірі қалсаң, сен соған серік сүйеу бол. Өмірлік жар ет. Меңтайға менің өлер алдындағы осы өсиет тілегімді жеткіз депті Тымажанға. Ауызша айтқан өсиетін хатқа түсіріп және беріпті деп, Меңтай көкірек жара бір күрсініп қойды. Соғыс біткеннен кейін жігіт еліне барып, елінен мені іздеп осында келіп, ағайымның қалай өлгенін баяндап берді. Ең соңында ағайымның өмірден өтерде аузына шыққан ақтық сөзін өсиетін жеткізді. Мен солқылдап көп жыладым, көп уақытқа дейін өксігімді баса алмадым. Жігіт қасымнан кетпей отырып алды. Мендік боламын деп, маған уәдеңді бер деді. Жанымдай көретін жалғыз ағамның өсиеті солай болған соң, және ел қорғап соғыстан келген жігіттердің жақсы жаманы жоқ шығар деп ойлап, жарайды дедім де уәдемді бердім. Меңтай терең бір дем алып сөзін аяқтауға кірісті. Бар мән-жай осы ағай, мен ол жігітті сізден артық демеймін. Айта берсеңіз қандай екенін де білмеймін. Ендігісін өзіңіз біліңіз. Тұмажанды таста, уәдеңді бұз дейсіз бе, оны өзіңіз айтыңыз. Мен сізге сенемін. Бұз десеңіз, бұзбақ кетейін ағатай. Меңтай осылай деп айтарын айтып қалды да, бірақ бекер айттым-ау деп өкінгендей тез тағы да сөйлеп кеттім. Бірақ уәде бұзған адам оңамағай. Уәдеге беріктік адамның асыл қасиеті болу керек қой. Ендіше қайтып бұзам мен ол уәдемді. Енді Меңтай емес, мен қиын жағдайға қалдым. Ол ендігі билігін өзіңіз айтыңыз деген жаңағы соңғы сөзімінен менің махаббатым мен адамгершілігімді сынға салғандай болды. Таразының бір басында мен, екінші басында Меңтай тұрған сияқтан. Қай жағына ауырын білмей таразы дірілдеп, ұзақ тұрып қалған іспеттен де, бір кезде оның Меңтай жақ баса дір етіп қозғалып бұлдырақ кетті. 4 жыл бірге болған майдандас достарым есіме түсті. Ол кездегі бәріміздің бірінші арманымыз жауды жеңу болса, екінші арманымыз соғыстан соң бір-бір жақсы жар құшып жарасты өмір кешу еді. Көп жолдастарым осы арманына жетпей өліп кетті. Тұмажан да көкірегіне сондай арман тұтып аман келген азамат шығарып, ендеше оның серттескен қызын бұзып алу солдаттың солдатқа жасаған қиянаты болар. Мұным адамшылыққа жатпас, арсыздықпен шектесер деп бір ойладым. Жоқ, қыз мені жақсы көремін деп тұр ғой. Ендеше неге бөгелемін? Бұз дейін уәдеңді, бұздырайын деп тағы да қобалжыдым. Осы кезде баяғы танкпен жекпе-жек шайқасқанда өлген өз достарым көз алдыма келді. Олар бірінен соң бірі: "Жоқ, сержант, өйтпе. Азғырма солдаттың серттескен қызын" деп бастарын шайқап тұрғандай болып көрінді. Наводчигім өзіммен өте сырлас еді. Сәлімі күйеуге тиіп кетіп мұңайып отырғанымда ол келіп арқамнан қағып, "Жан табылса, жар табылады, сержант, уайымдама" деп жұбатқан еді мені. Сол наводчигім ерекше мұңайып, "Жан табылса, жар табылады ғой, сержант. Сен тірі қалдың, жаны кеудесіндегі кісінің жары жолында алдыңды емес пе? Тағы ілгері жүр, ізде табасың әлі. Бүркітбай сенің сәлімәңді бұзып алғанда күйінгенің есіңде ме? Ендеше өзіңмен қарулас болып жеңісті бірге шыңдаған солдаттың жанын жарлама. Сержант, өтінемін" деп тұрғандай болды. Біресе көзіме заман елестеді. Маңдайына түскен қою шашын сілкіп тастап алып, "Әй, мен сенің мұндай қиянат шығады деп ешқашан ойламаған едім" деп теріс айналған іспеттенді. "Жоқ, заман" деді мен оған іштей үн қатып. "Мен қиянатқа қаспын. Азғырсам жігітке қиянат, ыстық уәдесін бұзырсам қызға қиянат. Сенің досың қос қиянатты арқалай алмайды. Солдатты қадірлегендіктен, қызы сүйгендіктен өйте алмаймын мен." "Жоқ, Меңтай, олай болса..." Дедім еріндерім дірілдеп, өне бойым қалтырап, "Мен саған сертіңді бұзай алмаймын." Алтыбақан тепкен екі адамның бірі төмендегіде, екіншісінің шырқап жоғары көтерілгендей, таразының Меңтай жақ басы биікке бірақ шықты. Онда бұғынсыз жерге пышақ ұрып, орынсыз қиянатыма ғапу етті. "Міне осылай" дедім. "Былай дейтінім, тілі шабан, тілегі жүйрік ауыл баласымын ғой мен. Уәдеге берік, антқа адалдықты жоғары бағалап, оның өзіме келтірер залал зиянын пайымдар жатпастан, өз үкімімді өзім шығардым сөйтіп. Әккілік жоқ аңғал адал көңілдің, жүрегіме бала жасымнан ұйып ұялаған арлылықтың сөзін айттым. Адалдық, тазалық, шыншылдық, туралық, емшек сүті мектеп өнігөсі, әскер тәрбиесімен бойға сіңген қасиетім ғой менің. Момын әке жуас шешеден туып, көшпелі колхозы ауылдың баласы болған соң осылай айтуым заңды да болатын. Өзімшілдігі жоқ боп өскен жастың бірі болғандықтан ол түнде өзіме қас үкім шығарып мен. Әрине мен мұныма өкініп тұрғаным жоқ бүгін. Егер жастық шағым қайта оралып, мен сол жағдайға жаңадан тап болсам сөз жоқ. Сол шешімді іркілместен тағы да қайталаған болар едім қазір. Сіз ренжімеңіз ағай деді біразден соң. Біздің курстағы қыздардың бәрі де сізді жақсы көреді. Олардың бірен-сараны болмаса бәрі де жақсы қыздар. Әсіресе Майра қандай жігітке болса да адал жар, ақпейіл дос, сенімді серік болаларлығын. Сонымен мен Меңтайға бірінші рет ашық түрде сөз айттым, ол қарсылығын осылай қамқорлықпен елжірей отырып білдірді. Меңтайдың қарсылығының өзі маған хош алғандай болып көрінді. Ойын айтып болған соң ол өн бойы қалтырап, сәл діріл қаққан тәрізденіп орнынан тұрды. Енді кішкентай бүгілсе, өзін-өзі ұстап тұра алмастай көрді-ау деймін. Қолымды босатқысы да келмей, босатпайды тұра алмай, әлденеге күмілжіктеп, бүгілгендей болды. Сонсоң тез-тез басып, жатақханаға қарай жөнеле берді. Қолды пышақ кесіп кеткенде адам оның ауырғанын бірден білмейді. Сол сияқты өзімдезім аяусыз жарлағанымды менде Меңтай жанымның ұзай бастағанда бірақ білдім. Алдындағы бір отар қойды қақаған қатты қыс жұт болып жалмап, қотан ішінде таяғын ұстап жалғыз қалған сорлы шопандай күйде болдым мен. Менің қолыма түсер деп дәмеленген бар байлық Меңтайдың махаббаты еді. Одан айырылып, әп сәтте жұрдай болып жұтадым да қалдым. Өстіп, ескі түрік қағанаты кезінен қалған тас мүсіндей серейіп тұрдым-тұрдым да әлбіп үйге қарай аяңдадым. Аяғыма батпан байланып қалғандай әрен қозғалам. Әр аттаған сайын жер басып келе жатқанда емес, қара жердің астына шым-шымды батып бар жатқан сияқтанам. Аттаған сайын енді маған Меңтай жоқ. Меңтай жоқ деп күбірлеймін өз-өзімнен. Сол кезде Никольс шіркенің ыңырана күрсіне шыққан үні келді құлағыма, олдымаған ен саған Меңтай жоқ, 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 жоқ деп тұрған сияқты болды. Шіркеу қоңырауы түнгі сағат 12-ні жариялады. Маған 12 рет жоқ, жоқ, жоқ деп қақсады. Бағана-ғана сазды музыкадай көрінген қоңырауыны, енді маған дүниедегі ең сүйкімсіз құлаққа түрпідей қадалған қаңғырлақ дыбыстай болып танылды. Қоңырау күңгірі алыстап, талаурап барып, үзіліп кетті де, дүние тым-тырыс бола қалды. Күңгірдің соңғы дірілімен бірге менің жүрегімдегі Меңтайға деген соңғы үміт қоса үзіліп кеткендей болды. Мен сүрініп, шайқалып кеттім. Сол кезде өзімді шыңнан шыңырауға құлап бара жатқандай сезіндім де, жалма-жан жолдағы қарт теректі құшақтай алдым, оған мұңымды шаққандай өкіріп, өксіп қоя бердім. Ертеңінде мәңгіріп дел сал болып қалыппын, әлдекіміне сойылсы деп соққыға жығып аяусыз жаулықпенен естен тандыра ұрып кеткен сияқты да болды. Үлкен ұрысқа әзірленіп, түні бойы жәшік-жәшік снаряд тасып, таңертең шабуылға шығып, кешке жаудан жеңіліп, кейін шегінген сәтте де осындай болып өлердей бір шаршайтын шақ болатын еді. Сонда кез келген шұңқырға төсіп, жантайып жата қалғым келетін, өлсем де осы жерден тұрмасам екен деп ойлайтынсың. Сондай күйге түстім де, дәске дейін төсектен тұра алмай тұралап жаттым. Махаббатқа күйреу де, соғыста жасанған жаудан жеңілуден кем болмайтынын мен сонда білдім. Студенттің бақырауық түйедей бажылдақ темір кереуетін қайта-қайта сықырлатып, бір жамбасымнан екінші жамбасыма аунақ жей берем. Өлі тиіп жатқан қойдай тыпырлайым, бірақ маған өлі тиген жоқ. Тәрі тиген. Тірі болғанда мылтық кезеп қылышты ұрып, қырқыса кетер жау емес, маған тиген қарусыз қыз. Ол маған жау пиғылын. Жат мінезін танытқанда жоқ, күліп жүріп, күлімсіреп тұрып, ең ақырында көзінен бұрқ еткен ыстық жас шығарып мені осындай күйге, аурудай халге ұшыратты. Мен соны ойлап дөңбекшейм. Не деген асыл жан еттейм. Меңтайдың көзі қызығып, көңіл сүйсініп, тамаша етерлік сырт тұлғасына ішкі адамгершілік парасаты қосылғанда адамды тебірентпей, тербелтпей қоймайтынын енді ғана білгендей болдым. Оған алашы көрген сәтімнен бастап, көп күндер бойы ғашық болып жүргенімнің де себебін сонда ғана аңғардым. Бұған баға жете ме? Жоқ, жетпейді деймін, өзімнен өзім ойланып жатып. Сондай баға жетпес қыздан айырылып қалғаныма жүрегім сыздап жарылып кетердей болып, екінші жамбасыма қайтадан аунаймын. Жұдырықтай сорлы жүректің өз денемде төсек үстінде олай бір бұлай бір лақтыруға ғана әлі келеді. Сонсы мен олмаған қарсылық білдіріп, наразылық айтып жатқан секілденеді. Сен неге Меңтайға тек мені сүй, тек қана менімен бол демедің деп мені жазғырып жазалап жатқанға жаны ұқсайды. Осы арада Меңтайға жазды. Емтихан бітіп 33-ші аудиторияда сауық өткізген кештің түрінде шығарған өлеңімнің бір шумағы еріксіз есіме түседі. Бәрі аз бағасына барлық санның, тәждағы дүрие мүлкі патша ханның, Меңтайды мәңгі құшып сүйетігін бар екен не арманы тұмажанның. Өлеңнің аяғындағы жігіт жанның деген сөзді Тұманжанның деп қалай өзгерткенімді өзімден қармай қалдым. Жоқ, енді Меңтайға өлең шығармайым дедім, ішімнен өзім-өзім ант еткендей. Меңтайға ешбір өлеңнің керегі жоқ. Меңтайға керексіз дүние, маған да керексіз. Жоқ, енді мен Меңтайды көруге де құмартпаймын. Енді мен оны ешқашанда ойламаймын. Бірақ ғашықтың ойы басқада, әсі басқа болады екен. Ғашық көрмеймін, бармаймын десе, өзінің қалай барып, қалай кездескенде білмей қалады екен. Сол мен үшін қайғылы түннен кейін Меңтайды ертеңінде кешке театрда кездестірдім тағы да. Бір-екі минутте ғана қасында тұрдым, содан кейін мен оны расында да бірнеше күннен соң бірақ көрдім. Бәлкім бір аптадан кейін де болар шамасы. Түнде Жомартбек, Перніш, Төлебек шығып, шырт ұйқыда жатқан сағат бірдің мөлшерінде жатар алдында аз ғана ауа жұтпақ болып аулаға шықтым. Ауладағы Меңтай екеуміз ажырасқан орындыққа еріксіз көз салдым. Осындай оңашада, анада Меңтай отырған жерге барып отырғым келді. Неге екенін білмеймін. Ол отырған орындықтың тақтайын алақанымен бір сипасам деп ойладым, бәлкім онда Меңтайдың жұп-жұмсақ қолдарын қайта-қайта сипағаным емсеміс есіме келген болар. Осы сәтте орындықтың қатты тақтайы қыз қол емес екенін ескермегенде шығарым. Қарасам, оңаша орындықта айнала құлаққа ұрған танадай жым-жырт тыныштықта бұйығып біреу отыр. Жақындап келсем Меңтай екен. Жағын таянып, шынтағын тізесіне тіреп төмен қарап қалыпты. Менің тықырымды да сезбегендей селт ететін емес. Жүрегім кеудемді ұрғылап тағы да дүрсілдеп қоя берді. Жүрсеңші, жүрсеңші. Тұмажанды таста, мені сүй деп жалынсаңшы Меңтайға, аяғына жығылсаңшы жылдам деп тағы да зарлап жылап жіберген іспеттенді. Енді Меңтайдың жанына жақындамаспын. Оған ешқашан бір ауыз тіл қатпаспын деген антымды мен біржолата ұмыттым. Жел қуған қаңбақтай домалап жанына жетіп барғанымды өзімді аңғармай қалдым. Сәлеметсің Меңтай. Жетіндің де жалғыз отырсың. Бір жерің ауырып отырған жоқ па? Жабырқаусың ғой өзің дедім оған бірнеше сөзді бірақ лақ еткізіп. Бірнеше күн кездеспегендіктен бе ол маған шынында да ауырып жүдеп қалғандай боп көрінді. Жоқ, қазір саумын ғой деді Меңтай жауап сәлемін айтқансың. Жай, басым ауырған соң далаға шығып ем. Бір сыпырадан бері қайда болдың? Ауырып үйде жаттым. Не дейсің? Қызармаған айтпады ғой. Мен қыздарға айтпаңдар, ағай босқа мазасыздан басын дегенмен отырыңыз. Мазасыздана деп менің қанымды ойласа, онда әлі менен безбегені ғой. Кетер емес болғаны ғой деп ойладым мен қуана бастап. Мүмкін Меңтай менің әнеугінгі өтінішімді қабылдаған шығар. Сонда мен де сізді жақсы көремін деп еді ғой. Бәлкім сол жақсы көрген жеңген шығар. Ол 10 күн ойлап менің тілегімді қабылдауға бел байлап бүгін мені әдейі күтіп отырған болар. Меңтай деді, мен оның қасына отырғаннан кейін әнеугүнгідей оның қолдарын қос қолының арасына алып. Мен иә, сіз деді Меңтай қоңыр үнмен. Өткен жолы сен Тұмажанды таста деңізші, уәдеңді бұз деңізші. Сіз солай десеңіз, мен бұзып ақ кетейін деп едің ғой. Мен солай дегелі келдім саған. Сөйтші, Меңтай. Мен сені жанымда жақсы көрем. Жоқ, ағай. Кеш қалдыңыз деп Меңтай қапалы үнмен. Неге кеш, неге? Деп мен оны өткен жолғыдай етіп тағы да құшақтай бастадым. Жоқ. Енді болмайды, ағай деп Меңтай құшақтатқысы келмей бойын аулақтата берді. Неге болмайды? Деді мен оны бас салып құшақтағаныма әрі қысылып, әрі оның өткен жол емес, дәл бұл жолы болқынғанына таңданып. Өйткені болары болып бояуы төгіліп қалды, деді ол. Менен сен алсырақ сырғып барып, төмен қарап отырып, соншама бір солғын десеңінен. Бәріне өзіңіз кінәлісіз. Осылай деп солқылдап жылап жіберді. Орамалын алып бір қолымен бетін басып өксіп отырып қалды. Мен не істерімді, не дерімді білмедім. Бар болғаны қызың жанына жақындап, оның бос екінші қолын екі алақанымен қайта-қайта сипай бердім. Оған да тағат қылмай шашын сипадым. Біразден соң өксігін басып қайтадан сөйледі. Әнеугүні сіз театрға Тұмажанды ертіп әкелдіңіз. Сіз бен екеуміз осы арада отырып сөйлесетін түннің ертеңінде. Мен сол күні одан қашып, оны көрмейін. Көрінбейін деп театрға кетіп ем. Оның бұл мейрамда қалайды келетінін білгем. Сіз театрда бізді табыстырып кетіп қалдыңыз. Содан ол үш күн жатты. Мені босатпады. Деді қыз тағы да сол қылдай жылап. Содан соң бітті. Бәрі бітті. Ол күні мен төсекте езіліп, күні бойы жатып, кешке таман жатақханадан сыртқа шыққам. Шықсам аулада кешегі Меңтай екеуміз қоштасқан орындықтың үстінде бір сыпыра таныс студенттер карта ойнап отыр екен. Солардың қасына бардым. Күн жексенбі және мейрамға бір-екі күн қалғандықтан ба әйтеуір студенттері көңілді күн. Мені көре сала олар орталарына шақырып, кел Ербол деп төлеп карта ойнаймыз. Күні бойы ұйықтап басың күп болып сік біткен шығар сенің. Мен басым шайқадым. Неге ойнамайсың ба? Ойнай білмеймін. Ең аяғы бес картаны да білмеймісің? Иә. Төлеубек қарқылдап кеп күлді. Карта білмейсің, темекі тартпайсың, арақ ішпейсің, сонда сен не білесің осы? Төке, ол сабақ оқуды ғана біледі, деді Жомартбек. Жүріңіз кәне. Кезексіздікі. Жігіттер мені жайыма тастап, құлаштай соғып, картаны өздері ойнай берді. Осы кезде жатақхана қақпасынан ел білектеп, бірі сақа, бірі жастау екі жігіт кіріп келе жатты. Сақасы едіреңдеп алға шығып, біздің қасымызға тоқтай қалды. Жігіттер, амансыңдар ма, деді? Карта ойнап отырғандар оған оншама мән бере қойған жоқ. Аман бізді салтта отыра берді. Едіреңдеген жігіт маған көз тоқты да, үстімдегі гимнастеркамды көріп, әй, сен өзің солдат болып пең? Әлде солдат көлігін киіп отырсың ба, деді, нақ бір мені тексеруге келгендей бірден тергей жөнеліп. Мен оның бетіне қарадым. Дауысы шіңкілдек, мінезі ожарлау, қаймыжықтай жұқа ерінде бітік көздеу келген талдырмаш сары жігіт екен. Жаңа өсіп келе жатқан тікендей тікірейген сүйкімсіз шашы бар. Үстіндегісі су жаңа әскери киім, шұға галифе, гимнастерка, офицер белбеуі, жып-жылтыр қара хром етік. Тек фуражкасы ғана жоқ. Екіншісінің үстінде де көнетоз солдат киімі бар. Е, солдатпын, дедім басымды көтеріп. Солдат болсаң бері кел, деді ол маған. Командирімді яқы өкім сөйлеп. Мұның менде неше рәсі бірей деп ойладым да орнымнан тұрдым. Ол мені үйдің бұрышына таман алып келді, деді тағы да тергей басады. Сен студентсің? Е. Қай факультетте оқисың? Мен оны да айттым. Қай курстасың? Үшіншіде. Мен тарих филология факультетін айтқанда ол ежіреңдеп қалып еді. Ал үшінші курста оқитыным оның шамына тигенде болып шытынап кетті. Онда сен Ербосынованы білесің бе? Меңтайды ма? Білем дедім, әлденеге жүрегім су өте қалып. Қалай білесің? Бірге оқимыз. Басқа ештеңең жоқ па? Мен сәл үндемей тұрдымды. Жоқ дедім. Ол менің бұл жауапты кідіріп барып бергеніме күдіктенгендей болды. Сенерін де сенбесін де білмегендей бетіме шегір көзін сығырайтып тағы да тесте қарады. Ендеше сен оны қазір бізге шақырып кеп бер деп бұйырды ол. Енді мен оның бетіне тесте қарадым. Бақсам, жігітім ептеп жұтып алған екен, маған өктеп сөйлеп жүргені де содан болып керек. Шабулға шығарда сілейі арақшы болып, естісін білмей оққа қарай жүгіретін фриске ұқсауын, дедім мен ішімнен кекетіп. Кім шақырды дейім? Онда неше рөң бар дегендей сары шегір маған тіктене қарады. Көзі отша шыққандай болып қанталап кеткен екен, морт есерлеу адамның әлпетін танытты. Ол көзін тікендей қадап қанша ежірейсе де мен орнымнан қозғалмай тұра бердім. Сары шегір оның өз жөн білмей шақырып бермесімді ұқты да мойны күжірейтіп теріс айналды. Ағаң шақырады. Тұмажан келіп тұрды, деді шіңкілдеп. Мен селк ете түскендей болдым да оның бетіне қайтадан жалт қарадым. Қақас естіген жоқпын ба деп қайыра сұрадым. Кім дейсіз? Тұмажан Ошақбаев, деді ол маған жеке сөйлеп. Саңыраумысың өзің? Иә, соғыста артиллерист болғанмын, дедім мен де оған тіктеп сыздана қарап. Содан қалған құлағымның мүкісі бар. Мен бұл сөзді шегір сәрінің әкіреңдегеніне ыза болып айттым. Қанша ыза болған мен шынымда сол еді. Бар қиратқаным даусымды көтеріп айтқаным болды. Бірақ бұған өзімнің де айзым қанбағанын сездім. Содан соң лақ еткізіп аузыма келген бірінші сөзді және де айтып қалдым. Көп болса қыжбегіңіз деп білген төлеген шығарсың. Бірақ мен саған бекежан емеспін. Әкіреңдеме өйтіп. Осылай дедім де жалт бұрылып кетуге ыңғайландым. Алашында қайтадан карта ойнаушылардың қасына барайын деп ойлаған едім. Сонсың осы дәлдерге ашуланып қайтем. Барып айта салайын дедім де жатақханаға қарай кеттім. Меңтай бөлмесінде жоқ екен, Майра екеуі театрға кетіпті. Қай театрға деп сұрадым қыздардан. Оның үйде болмағанына бір жағынан қуанғандай, бір жағынан өкінгендей болып. Драмаға. Екі жігіт мені тосып тұр екен, темекі сорған сары шегір көк түтінді көмілете жұтып шиыршы қатады. Қасындағысы мені көргенде елеңдетіп үсті басын түзеп әлек болып қалды. Сары да екі саусағын белбеуіне тығып жіберіп қоразана бастады. Меңтай үйде жоқ, дедім мен олардың қасына онша жақындамай тоқтап. Қайда кетіпті, деп сары шегір тағы да әкіреңдете қалды. Театрға. Қасындағы жолдас қызы да жоқ бүгін, деді екінші жігіт сәл қысыла үн қатып. Майра қайда екен, деді Тұмажан онымен жарыса. Екеуі де кетіпті. Қай киноға дейсің, деп сары шегір қайта сұрады. Киноға емес, театрға. Өзің саңырау емеспісің, деп мен оны да шағып алдым. Тұмажан менің кекеткеніме мән бермеді, қайта сұрақ қойдым. Ол қай жерде, алыс емес пе? Жоқ, алыс емес. Осыдан 3-4 квартал жерде, Дзержинский мен Виноградов көшелерінің қиылысында, дедім мен Никольск шіркеу жақтан ұсқап. Мен олардың қасынан өтіп жаңағы карташыларға қарай беттедім, зығырданым қайнап, өзімнен өзім ыза болып келе жаттым. Неге ашуланғанымды да білмеймін. Осы кезде сырт жағымнан «Ағай, тоқтаңызшы» деген дауыс естілді. Мойнымды бұрсам, сары шегірдің жолдасы екен. «Ағай, ана кісінің сөзіне ашуланып қалдыңыз ба?» Ол кісінің мінезі солай. Майданда батырдың жолдасы болған кісі өзі де ер мінезді адам. Меңтай оның қарындасы емес, уәделескен қызы. Жаңа оны өзіңіз дәл тауып айттыңыз. Алда мерем келе жатқан соң сол кісіге жолығып қайтайық деп ауылдан сонау Нар станциясынан келбек. Оның үстіне ана кісі Меңтайдың жақсы құрбысы бар. Соны саған тапсырамын деп сөйлеп болмады мені. Менің де әскерден келгеніме 2 ай ғана болып еді. Өзіңіз де солдат екенсіз. Сізден өтінішім, мына 2 солдат бауырыңызды театрға ертіп апарсаңыз екен. Біз оның қай жерде екенін білмейміз, ағай. Мен сізден жалынып өтінем. Осылай деп Тұмажанның жолдасы лақ әткізіп бар сірім бірақ айтты, және іші бауырма кірей өтініш өтті. Мен бұл жас жігіттің тілегінің қайтар алмадым. Осы жігіт үшін екеуін театрға алып бармақ болдым. Үшеуіміз Никольский базарын басып өтіп, шіркеудің жаныменен базар маңындағы ескі үйлерді артқа тастап, алдымен Дұнған көшесіне, оны соң Амангелді көшесіне шықтық. Жас жігіт екеуміз анда-санда тіл қатысып қоямыз. Одан жөн сұрадым. Ол Нараудандағы бір колхоз председателінің баласы екен, аты Ерғазы. Бұл әскерде жүргенде әкесі ауылдағы біреудің қызын әпермек болу уәделесіп қойыпты, бірақ жігіт оны ұнатпапты. Қасында ағай бір күні ауылдарына уәкіл болып келіп, үйлеріне қонақ болып отырып, мен саған Алматыдан қызын көкесін тауып берем деп